Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Nahl aya 49 mpaka aya 52.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walillahi yasjudu ma fis السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون صدق الله العلي العظيم.
Kwa jina la Allah, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Na vinamsujudia Mwenyezi Mungu vyote vinavyokwenda mbinguni na katika ardhi. Na malaika pia nao hawatakabari. Wanamwogopa Mola wao aliye juu yao. Na wanatenda wanayoamrishwa. Na Mwenyezi Mungu amesema, msifanye waungu wawili. Hakika yeye ni Mola mmoja tu. Basi niogopeni mimi tu. Na ni vyake peke yake vyote vilivyomo katika mbingu na katika ardhi, na ibada anastahiki yeye tu daima. Je, mtamuogopa mwingine asiyekuwa Mwenyezi Mungu?
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wasikilizaji wapenzi wa idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran popote pale mlipo, na karibuni katika matangazo yetu haya ya mchana. Tunasikia katika satellite na vile vile kwenye internet katika pastoday.com/sw, aidha katika masafa ya FM huko nchini Tanzania kwenye mikoa ya Tanga, Mwanza, Singida, Kigoma na Mtwara kupitia Radio Maarifa FM. WhatsApp yetu ni +989035065487 na email yetu ni swahiliradio@irib.ir. Jina langu ni Ahmed Rashid na kwa mchana huu tutakuwa na taarifa habari pamoja na uchambuzi wa kisiasa. Tutakuleteni pia kipindi cha Sibtain katika kitabu na sunna. Tutakuwa na macho yetu magazetini. Baada hapo tutakuleteni kipindi cha sayansi na teknolojia mpya. Kipindi hicho kitafuatiwa na makala yetu ya kila siku ya leo katika historia. Tukiwa na matumaini mtakuwa nasi hadi mwisho wa matangazo haya ambayo baada ya muda si mrefu tutayaanza kwa taarifa ya habari za dunia. Imetimia saa 7 kamili mchana kwa majira ya hapa Teheran. Ifuatayo ni taarifa habari za dunia, lakini kwanza ni baadhi ya vichwa vya habari hizo. Wazayuni wafanya jinai mpya, wamuua shahidi mwandishi wa Al Jazeera tena kwa damu baridi kabisa. Bei ya mafuta yavunja rekodi tena nchini Marekani. Washington yomba msaada kwa Brazil yakataliwa. Jamhuri ya Czech yachukua nafasi ya Russia katika baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa. Na wimbi jipya la kipindupindu limeshaua watu 38 nchini Nigeria. Na sasa ni habari kamili. Wanajeshi makatili wa utawala wa kizayuni wa Israel wamefanya jinai nyingine ya kumuua kidhulma na kwa damu baridi kabisa, na tena kwa kutokea nyuma, mwandishi mashuhuri na nguli wa televisheni ya Al Jazeera, Shirin Abu Akla, alipokuwa katikati ya kazi zake kwenye kambi ya Jenin huko Palestina. Hadi hivi sasa wanajeshi makatili wa Israel wameshaua mamia ya waandishi wa habari, kuwateka nyara na kuwajeruhi wengine wengi. Kamati ya kulinda waandishi wa habari huko Palestina ilitangaza hivi karibuni kuwa shabaha ya utawala wa kizayuni ya kuwateka nyara, kuwajeruhi na kuwaua shahidi waandishi wa habari ni kujaribu kuzuia kufichuliwa jinai zao wanazowafanyia wananchi madhulumu wa Palestina. Televisheni ya Al Jazeera imetangaza kwamba pamoja na kwamba Shirin Abu Akla alikuwa amevaa kikoti cha waandishi wa habari na cha kuzuia kupenya risasi pamoja na kofia, lakini wanajeshi makatili wamempiga risasi kichwani na kwa makusudi. Shantha Hanaisha, mwandishi ambaye alikuwa pamoja na Abu Akla, ameiambia televisheni ya Al Jazeera kwamba wanajeshi wa Israeli walikusudia kabisa kuua. Waandishi hao walikuwa kwenye eneo la kazi, wala wa Palestina hawakuwa wanafyatua risasi. Hivyo hakukuwa na sababu kabisa kwa wanajeshi hao kufyatua risasi na tena kumlenga kichwani kabisa, mwandishi huyo amesema. Amesema sote tulikuwa tumevaa vikoti vya waandishi wa habari na vya kujikinga na risasi pamoja na kofia maalumu za maeneo kama hayo. Hata kwa mbali tulionekana kuwa ni waandishi wa habari, lakini wanajeshi wa Israeli walikuweko mbele na nyuma yetu na hakukuwa na sababu kabisa ya kutupiga risasi. Mgogoro wa kupanda bei ya mafuta unaendelea kuvunja rekodi nchini Marekani, na hivi sasa bei ya bidhaa hiyo muhimu imevunja rekodi ya historia ya nchi hiyo baada ya kupanda tena. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, jumuiya ya wenye magari ya Marekani imesema kuwa wastani wa kila geloni moja la mafuta lenye uzito wa lita 3.78 jana Jumanne liliuzwa kwa dola 4.374 na kuvunja rekodi ya mwezi Machi ambapo liliuzwa kwa dola 4.333. Ijapokuwa bei ya mafuta imepungua kwa 7% katika soko la dunia tangu mwezi Machi, lakini bei ya bidhaa hiyo muhimu imepanda kwa 9.4% huko Marekani. Sasa hivi Marekani inashirikiana na baadhi ya nchi duniani kujaribu kuongeza idadi ya usambazaji mafuta kwenye soko la dunia ili kudhibiti bei, lakini zimeshindwa. Hata kabla ya kuanza vita vya Ukraine, maghala ya mafuta yaliyokuwa yamepungua katika nchi mbalimbali duniani yalikuwa yakilalamikiwa. Hivi sasa hali imezidi kuwa mbaya baada ya kutokea vita vya Ukraine na hatua zilizochukuliwa na nchi za magharibi za kuiwekea vikwazo vikali sana Russia. Taarifa za kuaminika kutoka vyanzo vitatu zinasema kwamba mwezi Machi mwaka huu viongozi wa Marekani waliomba Brazil iongeze kiwango cha mafuta yake katika soko la dunia, lakini serikali ya nchi hiyo ilipiga na chini ombi hilo la Marekani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, viongozi wa Brazil wamewaambia viongozi wa Marekani kwamba kiwango cha uzalishaji mafuta kinapimwa kwa mkakati wa kibiashara, si kwa masuala ya kidiplomasia. Pia hivi sasa Brazil haiwezi kupandisha uzalishaji kwa kiwango kikubwa katika muda mfupi kama huo kutokana na kushindwa kuwa na zana za kufanya hivyo. Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa limeipa Jamhuri ya Czech nafasi ya Russia baada ya kufuta wanachama wa Moscow kwenye baraza hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la IRNA, baraza kuu la Umoja wa Mataifa jana Jumanne lilipiga kura na kuipa Jamhuri ya Czech nafasi ya Russia katika baraza la haki za binadamu la umoja huo kwa kura 157 za ndio na 23 za waliojizuia kupiga kura. Kipindi cha wanachama wa Jamhuri ya Czech kilianza jana Jumanne na kitamalizika tarehe 31 Disemba mwakani 2023 katika baraza hilo. Jamhuri ya Cheki ilikuwa nchi pekee iliyopewa nafasi ya kugombea nafasi hiyo. Tarehe 7 mwezi uliopita wa Aprili, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa liliitisha kikao cha kusimamisha wanachama wa Russia katika Baraza la Haki za Binadamu la umoja huo kutokana na vita vya Ukraine. Muswada huo ulipasishwa kwa kura 93 za ndio, 24 za hapana na 58 zilizojizuia kupiga kura. Katika zoezi hilo, nchi 24 zikiwemo Algeria, Belarus, Cuba, Korea Kaskazini, Iran, Kazakhstan, China, Russia, Syria, Uzbekistan, Tajikistan, Vietnam na kadhalika zilipinga kusimamishwa wanachama wa Russia kwenye baraza hilo. Nchi zilizopinga kusimamishwa wanachama wa Russia kwenye baraza la haki za binadamu zinasema kuwa Umoja wa Mataifa unaendesha siasa za kindumi la kuwili katika kuamiliana na matukio mbalimbali duniani. Nchi za magharibi zinafanya jinai kubwa katika kila kona ya dunia. Utawala wa kizayuni wa Israeli unafanya jinai za kutisha dhidi ya Wapalestina kwa makumi ya miaka sasa. Wananchi wa Yemen wamefanyiwa ukatili mkubwa na vibaraka wa nchi za magharibi kwa miaka mingi, lakini Umoja wa Mataifa haukuchukua hatua zozote dhidi ya madola hayo vamizi. Mnaendelea kusikiliza taarifa habari za dunia kutoka hapa Teheran, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Raia 60 wa Zimbabwe wameshauliwa na tembo hadi hivi sasa tangu mwanzoni mwa mwaka huu wa 2022. Hayo alisemwa jana na msemaji wa serikali ya nchi hiyo na kuongeza kwamba ugomvi baina ya wanadamu na wanyamapori unazidi kuongezeka kutokana na kupungua maeneo ya wanyama hao nchini humo. Takwimu zinaonyesha kuwa hivi sasa kuna ndovu 100,000 nchini Zimbabwe, idadi ambayo inahesabiwa ni ya pili kwa ukubwa duniani baada ya ile ya Botswana. Tofauti na maeneo mengine ambako majangili wameua tembo wengi kwa ajili ya pembe zake, ujangili unaonekana si mkubwa huko Zimbabwe, kwani takwimu zinaonyesha kwamba idadi ya wanyama hao imeongezeka kwa 5% kila mwaka. Msemaji wa serikali ya Zimbabwe, Nick Mangwana, ameandika kwenye mtandao wa kijamii wa Twitter kwamba katika baadhi ya maeneo ndovu wamevamia mashamba ya watu na kuharibu kabisa mazao, na hivi sasa makundi ya wanyama hao yanaelekea kwenye makazi ya watu na kuwalazimisha wakazi hao kuchukua hatua. Baadhi ya ndovu wamekuwa wakiwashambulia watu, wengine wakiwajeruhi na wengine wakiwaua. Wakati tembo anapojeruhiwa huwa na hasira na hazuiliki wala hadhibitiki tena, amesema. Aidha amesema ugomvi baina ya wanadamu na wanyama pori limekuwa ni tatizo kubwa hivi sasa. Katika mwaka huu pekee, na ikiwa imepita miezi michache tu tangu uanzo ya mwaka 2022, tayari wa Zimbabwe 60 wameshauliwa na ndovu na wengine 50 wameshajeruhiwa. Amekumbusha kwamba mwaka uliopita wa 2021, idadi yote ya watu waliouliwa na tembo nchini Zimbabwe ilikuwa ni watu 72. Wanyama hao wamekuwa wakitangatanga nje ya hifadhi za taifa kutafuta chakula. Na kituo cha kudhibiti magonjwa cha Nigeria, NCDC, kimesema katika ripoti yake ya jana Jumanne kwamba idadi ya watu waliopoteza maisha kutokana na wimbi jipya la ugonjwa wa kipindupindu nchini humo imefikia 38. Jessica Akinrogbe, afisa mwandamizi wa shirika la NCDC, amesema kuwa idadi ya watu 1569 wamethibitishwa kukumbwa na ugonjwa wa kipindupindu tangu mwezi Januari mwaka huu huko Nigeria. Amesema hayo kwenye mkutano maalumu wa maji safi uliofanyika katika mji mkuu wa Nigeria, Abuja, na kuongeza kuwa katikati ya mwezi uliopita wa Aprili, NCDC ilikuwa imeripoti vifo vya watu 31 kati ya wagonjwa 1359 wa kipindupindu waliokuwa wamesajiliwa hadi wakati huo. Hayo yameripotiwa kwenye hali ambayo katikati ya mwezi Januari mwaka huu, Wizara ya Rasilimali za Maji ya Nigeria ilisema jumla ya watu 3598 waliaga dunia katika nchi hiyo ya magharibi mwa Afrika kutokana na ugonjwa wa kipindupindu mwaka jana 2021. Emmanuel Awe, afisa wa wizara hiyo, alisema kesi 1,7911 za maradhi hayo ziliripotiwa mwaka jana katika majimbo 32 ya Nigeria. Janga hilo la kipindupindu linaendelea kuchukua roho za watu nchini Nigeria katika hali ambayo ni 14% tu ya wananchi wa nchi hiyo yenye utajiri mkubwa wa mafuta na idadi kubwa ya watu 2,000,000 ndiyo wenye uwezo wa kupata maji safi na salama. Zaidi ya 80% nyingine hawana dhamana ya kupata maji safi huko Nigeria. Hayo ni kwa mujibu wa takwimu rasmi za serikali zilizotolewa mwaka juzi 2020. Ugonjwa wa kipindupindu husababishwa na bakteria aina ya Vibrio cholera na huenezwa kwa kunywa maji yasiyo salama na vyakula vichafu. Dalili za ugonjwa huo ni maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika pamoja na homa kali. Mwisho wa taarifa. Habari za dunia. Naam, hapa ni Teherani, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Ufuatao sasa ni uchambuzi wa kisiasa na kichwa chake cha maneno kinasema kuongezeka idadi ya watu wanaokabiliwa na balaa njaa duniani kufuatia vita vya Ukraine. Balaa njaa limegeuka na kuwa tatizo kubwa linalokabili ulimwengu katika hali ya hivi sasa. Kuendelea vita vya Russia na Ukraine kumelifanya tatizo hilo lichukue wigo mpana zaidi, kiasi kwamba takwimu za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kuwa endapo vita hivyo vitaendelea, basi idadi ya watu wanaokabiliwa na hatari kubwa ya baa la njaa duniani itaongezeka. Umoja wa Mataifa unaeleza kwamba kama vita vya Russia na Ukraine vitaendelea, basi idadi ya hivi sasa ya watu milioni 47 wanaokabiliwa na baa la njaa itaongezeka na kukaribia milioni 323. Waledua mambo anasema kwamba vita vya Russia na Ukraine vimesababisha maeneo mengi ya Ukraine kuakhirisha zoezi la kupanda bidhaa za nafaka, huku mashamba mengi ya ngano katika nchi hiyo yakigeuka kuwa medani za vita. Asasi mbalimbali za kimataifa zinasema katika ripoti zao kwamba hata usafirishaji nje wa ngano ya Ukraine iliyokuwa imevunwa kabla ya kuanza vita hivyo umekumbwa na matatizo makubwa. Shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO linatabiri kwamba kwa akali asilimia 20 ya mazao hayo imeshindikana kuyafikia kutokana na sababu mbalimbali kama kuteketezwa mashamba au kuangamizwa vyanzo vinavyopaswa kutumika kushughulikia mazao hayo. Si hayo tu, bali akthari ya bandari za Ukraine zimefungwa na hakuna uwezekano wa kusafirisha nje ya nchi mazao yaliyokuwa tayari kwa ajili ya kusafirishwa. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP limetoa mwito wa kufunguliwa bandari za Ukraine ili akiba ya ziada ya chakula ya nchi hiyo iweze kusafirishwa nje ya nchi na kuwasaidia mamilioni ya watu katika maeneo mbalimbali ya dunia ambao wanataabika kwa njaa. Hali hiyo inaripotiwa katika hali ambayo sera za kupenda vita za Marekani na madola ya Ulaya, hatua za shirika la kijeshi la nchi za magharibi NATO, misaada ya silaha ya madola ya magharibi kwa Ukraine na kuchochea kuni za moto wa vita hivyo ni hatua ambazo kivitendo zimechangia pakubwa kupanua wigo wa vita hivyo na hata kuchukua muda mrefu. Hii ni katika hali ambayo hatua ya madola ya magharibi ya kuiwekea vikwazo vingi Russia imeathiri soko la bidhaa za chakula na nishati katika maeneo mbalimbali ulimwenguni, na kwa kuwa sababu ya kupanda bei. Matokeo yake ni hali ya hivi sasa tunayoshuhudia duniani ya kuwa ghali na kuadimika bidhaa za chakula. Hali hii licha ya kwamba imekuwa na taathira hasi kwa uchumi wa dunia, lakini pia kuongezeka bei za bidhaa za chakula kumekuwa na taathira kubwa zaidi kwa nchi maskini na zinazokabiliwa na vita kama Yemen. Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO ni kwamba bei za bidhaa za chakula ziliongezeka kwa takriban 75% katikati ya mwaka 2022-20. Umoja wa Mataifa umeonya kwamba yumkini bei za vyakula zikaongezeka zaidi, ambapo hii ni habari mbaya kwa wale wanaotaabika kwa njaa hivi sasa katika maeneo tofauti ya dunia. Tathmini ya kituo cha maendeleo duniani inaonyesha kwamba kuongezeka gharama za maisha kumetokana na vita na vikwazo ilivyowekewa Russia, na kwamba endapo mwenendo huu utaendelea, basi kuna uwezekano wa watu wengine milioni 40 kutumbukia katika umaskini shadidi. Fauka ya hayo, mbali na kuweko hatari ya uhaba wa bidhaa za chakula kutokana na vita vya Ukraine, wakulima katika maeneo mbalimbali ya dunia wanakabiliwa na matukio mabaya yanayotokana na mabadiliko ya tabia nchi ambayo chimbuko lake ni siasa za kupenda kujitanua za madola magharibi, hasa Marekani, pamoja na kupuuza kwao masuala yanayohusiana na mazingira. Ukame mbaya zaidi kuwahi kutokea katika muongo wa hivi karibuni umesababisha kuangamia mifugo zaidi ya milioni moja katika eneo la pembe ya Afrika pekee. Naam, hapa ni Teherani, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Sibtain katika Qur'an na hadithi.
Assalamu alaikum wasikilizaji wapenzi wa idhaa ya Kiswahili sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran inayokutangazieni kutoka mjini Teheran. Ni wasaa mwingine wa kujumuika nanyi katika kipindi kingine cha Sibtain katika Qurani na hadithi ambacho tunatumai kitatunufaisha sote kwa pamoja. Karibuni. Kwa kawaida mataifa huishi na kupitia hatua tatu muhimu katika historia yao. Hatua ya kabla ya utume ni hatua ambapo taifa huwa linaishi katika hali ya upotovu na kuchanganyikiwa na kusubiria jambo fulani. Hatua ya kuishi kwenye hali ya uwepo wa mitume nayo ni hatua ya kupitia mitihani, kipindi cha mpito, mabadiliko na makabiliano ya ndani na nje. Na kisha mwisho ni hatua ya baada ya utume ambacho huwa ni kipindi cha uthabiti au mapinduzi. Hatua hii huwezesha ukweli kudhihirika wazi na kujitenga na unafiki, na hivyo kuliweka taifa katika hali mpya ya uhai. Wakati huo huo, hali hii huende ikalifanya taifa kugawanyika na kuwafanya watu kubuni makundi tofauti ya kimadhehebu. Je, katika hali hii ni mbinu na njia gani inaweza kutumika ili kunusuru na kuliokoa taifa lisije likatumbukia katika matatizo makubwa zaidi? Ndugu wasikilizaji, Mwenyezi Mungu mtukufu alitambua vyema kwamba umma wa Kiislamu ungetumbukia kwenye mtihani mkubwa baada ya kuaga dunia mtume mtukufu sallallahu alayhi wa sallam, na ndio maana akamtaka mtume abaliri na kuwafikishia Waislamu ujumbe wa kuteuliwa khalifa na mtu ambaye angechukua nafasi yake baada ya kurejea kwa mula wake. Alimtaka mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atangaze hadharani habari hiyo muhimu na kutoa dhamana kwamba angemkinga na kila baya na maovu ya watu, kama tunavyosomwa katika aya 67 ya suratul Maida inayosema: ewe mtume, fikisha ulioteremshiwa kutoka kwa mula wako mlezi, na ikiwa hukufanya hayo basi hukufikisha ujumbe wake, na Mwenyezi Mungu atakulinda na watu. Hakika Mwenyezi Mungu hawaongoi watu makafiri. Ujumbe na habari hiyo ilikuwa muhimu kiasi kwamba kama mtume hangeitangaza hadharani, basi kazi yote aliyoifanya katika uhai wake wa utume na ambayo iliandamana na mashaka na mateso mengi haingekuwa na maana. Habari hiyo muhimu, wapenzi wasikilizaji, haikuwa nyingine ila ilikuwa ni ya kutangazwa hadharani uongozi na uimamu wa Imam Ali Amirul Mu'minin alayhi salam katika kusadikisha yaliyopita na kuwajibisha yatakayokuja. Alitangaza pia uimamu wa watoto wake watoharifu alayhi salam, ambao walipaswa kuchukua uongozi wa umma wa Kiislamu baada yake. Miongoni mwa watukufu hao walikuwemo Al-Hasanain alayhi salam, na kwa njia hiyo Mwenyezi Mungu akawa amekamilisha dini yake na kuwatimizia Waislamu waumini bali watu wote neema yake. Al-Kulaini ananukuu katika kitabu cha Al-Kafi kauli ya Imam Baqir alayhi salam kwamba Uislamu umejengwa juu ya mambo matano ambayo ni swala, zaka, saumu, hija na wilaya. Akaulizwa ni lipi lililo bora zaidi kati ya hayo, akasema wilaya ni bora zaidi kwa sababu ndio funguo wa mengine yaliyosalia, na ni wali ambaye huongoza kuelekea mambo hayo mengine. Na Imam Ali bin Musa ar-Ridha alayhi salam amenukuliwa akisema katika hadithi ndefu kwamba hakika uimamu ni hadhi ya mitume na mirathi ya mawasi. Hakika uimamu ni ukhalifa wa Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Nafasi ya Amirul Mu'minin alayhi salam na urithi wa Hassan na Hussein, amani iwe juu yao. Hakika uimamu ni hatamu za dini, mfumo wa Uislamu, marekebisho ya dunia na heshima ya waumini. Mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa sallam alianza kwa kumtaja Ali na akamalizia kwa Mahdi, akifafanua majina na vio vyao. Alisema katika hutuba tukufu ya Al-Ghadir: enyi watu, ninaacha nyuma yangu uimamu na urithi ambao utaendelea hadi siku ya kiyama. Nimeshafikisha ujumbe nilioamrishwa kuufikisha, ikiwa ni hoja kwa kila aliyepo na asiyekuepo, kwa kila aliyeshuhudia au asiyeshuhudia, awe amezaliwa au la. Basi aliyepo amjulishe asiyekuepo, na mzazi amjulishe mtoto hadi siku ya kiyama. Wataufanya ukhalifa kuwa ni milki na unyakuzi. Mwenyezi Mungu awalaani wanyakuzi na wanyang'anyi. Enyi watu, mimi ndio njia ya Mwenyezi Mungu iliyonyoka aliyokuamrisheni kuifuata, kisha Ali baada yangu, kisha wanangu kutoka kizazi chake, maimamu wanaongoza kwenye haki na kwayo ni waadilifu. Enyi watu, mimi ni nabii na Ali ni wasii wangu. Imam wa mwisho katika sisi ni Al-Qaim Al-Mahdi. Ndugu wapenzi, hivi ndivyo uimamu ulivyoanzia kwa Amirul Mu'minin Ali alayhi salam, kisha akawaendea wanawe wakitanguliwa na Hassan na Hussein alayhi salam, kwa amri ya Mwenyezi Mungu ambaye anasema katika aya ya 36 ya suratul Ahzab: na haiwi kwa muumini mwanamme wala muumini mwanamke kuwa ni khiari katika jambo Mwenyezi Mungu na mtume wake wanapokata shauri katika jambo lao, na mwenye kumwasi Mwenyezi Mungu na mtume wake, basi hakika amepotea upotofu ulio wazi. Na mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wa sallam amenukuliwa akisema: hakika Mwenyezi Mungu mtukufu amechagua katika siku ya Ijumaa, katika miezi ya Ramadhan, katika mikesha, usiku wa amri au Lailatul Qadr au siku tukufu au siku wa cheo, kutoka kwa Ali al-Hasan al-Hussein, na akawateua kutoka kwa al-Hussein mawasi ambao huzuia kitabu cha Mwenyezi Mungu kupotoshwa na wapotovu na wizi unaofanywa na watu wabatili na majahil. Na hapa, ndugu wasikilizaji, Imam Ar-Ridha alayhi salam anawajibu wale wanaodhani kwamba uimamu ni miongoni mwa khiari na machaguo ya watu kwa kusema: je, wanajua thamani ya uimamu na nafasi yake katika umma hadi wapewe khiari kuhusu jambo hili? Hakika uimamu una thamani kubwa zaidi, shani tukufu zaidi, nafasi ya juu zaidi, umbali wake ni mkubwa zaidi na kina chake ni kikubwa zaidi, kadri kwamba watu hawawezi kufikia kwa kutumia akili zao au kuduriki kupitia maoni au kujichagulia wenyewe imamu. Mwenyezi Mungu alimpa uimamu Nabii Ibrahim Khalil alayhi salam katika daraja na hatua ya tatu baada ya kuwa amempa cheo cha utume na urafiki. Hiyo ilikuwa alama na ishara ya ubora wa heshima aliyopewa Nabii Ibrahim na Mwenyezi Mungu, na hivyo kunyanyua nafasi na cheo chake. Alimwambia: hakika mimi nitakufanya uwe imam wa watu. Kisha Mwenyezi Mungu mtukufu akamtukuza kwa kuufanya uimamu kuwa miongoni mwa kizazi chake chenye watu wateule na wasafi, hadi Mwenyezi Mungu aliporithisha uimamu huo mtume mtukufu sallallahu alayhi wa sallam kwa kusema: watu wanaomkaribia zaidi Ibrahim ni wale waliomfuata yeye na nabii huyu na walioamini, na Mwenyezi Mungu ndiye mlinzi wa waumini. Uimamu ukawa mahsusi kwa ajili yake hadi mtume sallallahu alayhi wa sallam alipoupata, naye akamwachia Ali alayhi salam kwa amri ya Mwenyezi Mungu mtukufu na kwa msingi wa utaratibu aliofaradhisha. Hivyo ukawa miongoni mwa watoto wake wateule na wema ambao Mwenyezi Mungu aliwapa elimu na imani. Uimamu huo utaendelea kusalia katika kizazi cha Ali alayhi salam hadi siku ya kiyama, kwa vile hakuna mtume mwingine baada ya Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hivyo hawa wajinga na majahil wanataka kujichagulia imamu kwa msingi gani? Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nam, hapa ni Teherani, idhaa Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Karibuni sasa kusikiliza macho yetu magazetini. Jamvi la macho yetu magazetini kwa mchana wa leo Jumatano Mei 11, 2022 linakunjuliwa na gazeti la Mwananchi la nchini Tanzania ambalo limeandika kilio kimesikika, serikali yatoa mwanga ili kuleta nafuu katika bei ya mafuta, shilingi bilioni 100 kupoza makali, wadau wapongeza wakitaka hatua za kudumu, Mei ni kufunga mkanda. Pia limeandika ni uamuzi wa kihistoria, hatima ya kina Mdee rusuku ya Chadema leo, makada watajwa kuchukua nafasi bungeni. Vile vile limeandika Zito aumizwa kuitwa msaliti, na Rais Samia tangaza fursa kwa wawekezaji. Na habari kuu katika gazeti la Nipashe kama ilivyo kwa Mwananchi inahusu mpango wa kupunguza bei ya mafuta Tanzania. Limeandika uamuzi mgumu, serikali yaingiza bilioni 100 kunusuru makali ya mafuta, Museveni ampa Samia mbinu za kudhibiti. Habari zake nyingine zinasema mgogoro wa kanisa la KKKT diocese ya Konde huko Tukuyu Mbeya wahamishiwa mahakamani. Neema tele sekta ya elimu 2022-2023. Gazeti la serikali la Habari Leo limeandika ruhusa kampuni kuingiza mafuta, Samia aridhia kuingizwa shilingi bilioni 100 ili kupunguza makali ya bei ya mafuta, serikali yaanzisha mfuko wa kuhimili bei, Samia na Museveni watoa maagizo ya kukuza biashara, Dr. Mwinyi azitaja sekta tano za uchumi wa buluu, na sera, mitaala, ufundi, vipaumbele, bajeti ya elimu. Gazeti la Majira nalo limeandika serikali yatoa shilingi bilioni 100 kushusha bei ya mafuta ni kwa ajili ya mwezi mmoja kufuatia maelekezo ya rais, ushauri wa bunge na wananchi, mchakato wa mikopo IMF, WB kwa ajili ya kupunguza makali na waanza. Pia limeandika Rais Samia ziarani nchini Uganda, na Pemba watakiwa kuongeza kasi utekelezaji anwani za makazi. Kwa upande wa gazeti la Raia Mwema, habari yake kuu imesema walichoteta Ikulu Samia na Mbowe, Chadema kuingia kwenye kikosi kazi cha kujadili tume huru ya na katiba mpya, Mde na wenzake wajipanga kupindua meza leo, baadhi ya wajumbe warambishwa umatemate. Aidha limeandika Spika Tulia acharuka bungeni, amwonya mbunge kutweza mchango kuhusu gongo. Pia limeandika bilioni 100 kukabili bei ya petroli, ACT Wazalendo wasema bado haitoshi, na Askofu Show kortini tena. Huko nchini Kenya, gazeti la Taifa Leo toleo la mtandaoni limeandika Uhuru ahimizwa akamnadi Raila Mlima Kenya. Kwa muhtasari limeandika mbunge wa Ugenya David Ochieng, ambaye pia ni kiongozi wa chama cha MDG, amemrai Rais Uhuru Kenyatta kuanzisha kampeni kali ya kumpigia debe mgombea wa Azimio la Umoja Raila Odinga eneo la kati, akisema muda unayoyoma. Pia limeandika naibu gavana ahofia ODM kupoteza ugavana kaunti ya Kilifi. Habari nyingine inasema pigo KPA ikipoteza ardhi ya mamilioni. Katika muhtasari wake limeandika mamlaka ya bandari za Kenya KPA imepata pigo baada ya kupoteza kesi ambayo ilitaka kupewa ardhi ya thamani ya mamilioni ya pesa kutoka kwa mfanyabiashara Ashok Doshi. Pia limeandika IEBC Sonko yuko huru kuwania kiti kwa sasa. Habari yake nyingine inasema watu 40 wauawa, 100 hawajulikani waliko huko DRC. Linafafanua kwa kuandika wapiganaji waliojisatiti vikali kwa silaha wameua zaidi ya watu 40 katika mji wa Mongwalu ulioko mkoa wa Ituri, kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti hizi zimesema kwamba watu wengine zaidi ya 100 hawajulikani waliko. Mauaji hayo yanadaiwa kufanywa na kundi la Cooperative for the Development of Congo, CODECO, katika mji huo wa Mongwalu mkoani Ituri, kaskazini mashariki mwa DRC. Na kwa huko nchini Uganda, moja ya habari zilizopewa kipaumbele na toleo la mtandaoni la gazeti la Daily Monitor inasema Tanzania itaanza tena kununua sukari kutoka Uganda, ikiwa ni ishara ya kupatiwa ufumbuzi mvutano uliodumu kwa takriban miaka 3. Aidha limeandika ikumbukwe kuwa mwaka 2019 Tanzania ilipiga marufuku kuingiza sukari kutoka Uganda. Aidha limeandika serikali ya Uganda yamwachilia huru mwanafunzi raia wa Kenya kutoka jela ya Luzira, na polisi wamtia mbaroni mama mmoja baada ya kuonekana kwenye mkanda wa video akimtesa vibaya mwanawe kisa shilingi 1,500 za Uganda. Naam, hapa ni Teherani, idhaa Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Sayansi na teknolojia mpya.
Hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni kujiunga nami katika makala hii ambayo huangazia baadhi ya mafanikio katika uga wa sayansi, tiba na teknolojia nchini Iran na maeneo mengine duniani. Ni matumaini yangu kuwa mtaweza kunufaika. Mkurugenzi wa kituo cha magonjwa ya kuambukiza katika wizara ya afya ya Iran amesema Iran ndio nchi iliyofanikiwa zaidi katika kuangamiza malaria katika ukanda wa Mediterania Mashariki. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani, nchi za ukanda wa Mediterania Mashariki, kwa kifupi EMRO, ni pamoja na Afghanistan, Bahrain, Djibouti, Misri, Jamhuri ya Kiislamu Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Palestina, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Siria, Tunisia, Umoja wa Falme za Kiarabu na Yemen. Akizungumza kwa mnasaba wa siku ya kimataifa ya kutokomeza malaria mwezi uliopita wa Aprili, Muhammad Mahdi Guya, mkuu wa kituo cha magonjwa ya kuambukiza katika wizara ya afya ya Iran, amesema hakuna nchi ya eneo hilo lenye upana na idadi ya watu kama Iran iliyofanikiwa kuangamiza malaria, na kuongeza kuwa kuangamiza malaria ni kati ya malengo saba ya ustawi endelevu Iran. Mahdi Guya ameongeza kuwa Iran imepokea cheti cha kuangamiza malaria kutoka kwa shirika la afya duniani, na amesema mafanikio hayo ni makubwa kiafya na pia ni muhimu kiujumla katika ustawi wa Iran. Ameongeza kuwa kutokana na jitihada kubwa za wafanyakazi wa sekta ya afya, katika kipindi cha miaka mitatu sasa hakujaripotiwa kesi yoyote ya malaria nchini Iran. Aprili 25 ilikuwa ni siku ya kimataifa kutokomeza ugonjwa wa malaria duniani. Mkakati wa kimataifa wa malaria wa WHO unatoa wito wa kupunguzwa kwa asilimia 90 visa na vifo duniani kote ifikapo mwaka 2030, lengo ambalo linahitaji uwekezaji wa haraka ili kubaini kupeleka ubunifu muhimu wa kupambana na janga hilo kwa lengo la kulinda watu kila mahali dhidi ya malaria. Katika uga wa teknolojia ya kijeshi, ndege mpya isiyo na rubani ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC iliyopewa jina la Gaza imefaulu majaribio ya kuruka na sasa inafanya kazi kikamilifu. Ndege hiyo kubwa ya kivita isiyo na rubani ambayo ilizinduliwa kwa mara ya kwanza mwezi Mei mwaka jana ina mbawa zenye urefu wa mita 21 na uzito wa kupaa wa kilo 3,100 na ina uwezo wa kubeba mzigo wa kilo 500 kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Tasnim. Droni ya Gaza inaweza kuruka angani kwa masaa 35 bila ya kusita. Vilevile inaweza kupaa hadi kwenye mwinuko wa takribani mita 10,668 sawa na futi 35,000 na ina kasi ya kukimbia kilomita 350 kwa saa. Mbali na majukumu yake ya kijeshi na kiulinzi, ndege hiyo isiyo na rubani ya Gaza pia inaweza kutekeleza operesheni za kufuatilia na kusimamia misitu, shughuli za uokoaji na kutoa msaada katika majanga ya kimaumbile kama vile mafuriko na mitetemeko ya ardhi. Mwezi Machi mwaka huu, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya RGC lilizindua mojawapo ya droni zake mpya za kamikazi iliyopewa jina la Miraj 504 ambayo ni maalum katika kushambulia mifumo ya ulinzi ya adui. Wataalamu na mafundi wa kijeshi wa Iran katika miaka hivi karibuni wamepata maendeleo makubwa katika kutengeneza na kuunda zana mbalimbali za kijeshi na hivyo kuvifanya vikosi vya jeshi kujitosheleza katika suala hili. Kampeni ya chanjo dhidi ya Ebola imeanza kaskazini magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kukomesha kusambaa zaidi kwa mlipuko mpya wa ugonjwa huo nchini humo, ambapo tayari umeanza kuenea. Shirika la afya duniani WHO mwishoni mwa Aprili lilisema kwamba watu sasa wamechanjwa huko Mbandaka, mji mkuu wa jimbo la Ikueta Magharibi. Kampeni hiyo ya chanjo inafuatia vifo vya watu wawili kutokana na Ebola tangu 21 Aprili. Zaidi ya watu wengine 230 waliowasiliana na watu wa karibu na marehemu hao wametambuliwa na kufuatiliwa na timu za chanjo zitafanya kazi kuwafikia walio katika hatari zaidi, WHO imesema. Mkuu wa WHO ukanda wa Afrika, Daktari Matshidiso Moeti, amesema tunaunga mkono nchi katika nyanja zote muhimu za kukabiliana na dharura ya Ebola ili kulinda na kuokoa maisha ya watu. Kongo DRC imeshuhudia milipuko 14 ya Ebola tangu mwaka 1976 na 6 tangu mwaka 2018. Kwa msaada kutoka WHO, washirika wengi na wafadhili, nchi hiyo imekuwa mtaalamu katika kukabiliana na Ebola, limebainisha shirika la afya duniani. Takribani dozi 200 za chanjo ya RVSV Zebov ya Ebola zimesafirishwa hadi Mbandaka kutoka mji wa mashariki wa Goma, na dozi zaidi zitatolewa katika siku zijazo. Na wataalamu kutoka nchi 21 barani Afrika kwa mara ya kwanza wameunda Jumuiya ya Afrika ya Dawa au Tiba ya Mionzi AFRAR ili kuimarisha uwezo wao na kukidhi vyema mahitaji ya kitaifa ya maandalizi salama na usimamizi wa dawa za mionzi zinazotumika katika kupima, kutibu na kudhibiti saratani na magonjwa mengine. Jumuiya hiyo ilianzishwa mwezi Machi kwa msaada wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA, Jumuiya ya sayansi ya dawa za mionzi SRS na Jumuiya ya Ulaya ya dawa za nuklia. Itachangia maendeleo ya wigo wa tiba za mionzi katika kanda ambayo kwa sasa inakabiliwa na idadi kubwa ya changamoto. Kwa mujibu wa IAEA, changamoto hizo ni pamoja na uhaba mkubwa wa wataalamu wa tiba za mionzi waliohitimu na kanuni duni za afya ili kuhakikisha ubora na uzalishaji salama wa dawa za mionzi zinazofaa kwa ajili ya tiba kwa wagonjwa. Tiba za mionzi zinazotumika kutibu saratani na matatizo ya moyo, figo, mifupa na ubongo zina kiasi kidogo cha dawa za isotope zenye mionzi na zinahitaji kuzalishwa chini ya nali zilizodhibitiwa kwa uangalifu mkubwa na kupima ubora wake kabla ya kupewa wagonjwa. Shirika hilo linasema hivi sasa takriban 70% ya wataalamu wa madawa au wa famasia waliohitimu barani Afrika wanafanya kazi katika nchi mbili pekee, yani Misri na Afrika Kusini. IAEA inasema jumuiya hiyo itaongeza ufahamu wa dawa za mionzi kama bidhaa za matibabu miongoni mwa wataalamu wa afya barani Afrika na kuhamasisha wafanya maamuzi kuhusu umuhimu wa huduma za maduka ya dawa za mionzi pamoja na hitaji la udhibiti wake kwa kuzingatia viwango vya kimataifa. Pia litawezesha ushirikiano wa kikanda na kubadilishana mawazo na ujuzi ili kuongeza uwezo miongoni mwa wataalamu katika bara la Afrika kupitia majukwaa rasmi ya kisayansi na kitaaluma. Profesa Abdurazak Shaukat, mkurugenzi wa idara ya Afrika kwenye shirika la IAEA katika idara ya ushirikiano wa kiufundi, akizungumza wakati alipofanya ufunguzi huko Rabat, Morocco, mapema mwezi Machi, alisema hii ni hatua kubwa iliyofikiwa na nchi wanachama wa Afrika katika suala la maduka ya dawa za mionzi. Aliongeza kuwa AFRAR imeanzishwa katika harakati za kuwapa wagonjwa barani Afrika fursa ya ufikaji au upatikanaji wa dawa muhimu za mionzi wanazohitaji. Wataalamu wataweza kuunda mtandao wa kuthamini kile kinachohitajika kufanya katika swala la kuimarisha ubora wa utayarishaji na usimamizi wa dawa za mionzi barani Afrika. Kuanzia mwaka 2018 hadi 2021, mradi wa ushirikiano wa kiufundi wa IAEA ulisaidia nchi chini ya mkataba wa ushirika wa kikanda wa Afrika kwa utafiti, maendeleo na mafunzo kuhusiana na sayansi ya nuklia na teknolojia, kuboresha huduma za maduka ya dawa za mionzi katika eneo la maendeleo ya rasilimali watu kupitia elimu na shughuli za mafunzo. Na mpenzi msikilizaji, naona muda uliotengwa kwa ajili ya kipindi hiki umemalizika, hivyo nakomea hapa kwa leo, na hadi wakati mwingine panapo majali wake Mola, kwa herini.
Leo katika historia.
Leo ni Jumatano tarehe 9 Shawwal 1443 Hijiria, sawa na Mei 11 mwaka 2022. Siku kama ya leo miaka 1333 iliyopita, katika siku kama ya leo, Ibn Sirin, mpokezi wa hadithi na faqih mashuhuri wa karne ya pili Hijiria, aliaga dunia. Ibn Sirin alizaliwa Basra, nchi kusini mwa Iraki. Msomi huyo wa Kiislamu alitoa umuhimu mkubwa kwa hadithi za mtume mtukufu wa Islamu, Mtume Muhammad, rehma na amani ya Allah juu yake na kizazi chake, na alikuwa mahiri katika kuhifadhi na kunukuu hadithi. Ibn Sirin ameacha vitabu na makala nyingi zilizoandikwa kwa lugha mbalimbali. Kutokana na hali hiyo, wataalamu wengi wa hadithi wanatilia maanani sana hadithi zilizopokewa na msomi huyo. Tarehe kama ya leo miaka 158 iliyopita alizaliwa Ethel Lillian Voynich, mwandishi wa Kiireland. Akiwa na umri wa miaka 21, Bi Lillian alielekea Russia na kusoma fasihi ya lugha Kirusi. Ni katika kipindi hicho ndipo alipoanza taratibu kuwa na shauku na fani ya uandishi na fasihi ya lugha. Bi Ethel Lillian aliaga dunia mwaka 1960. Siku kama ya leo miaka 87 iliyopita, kituo cha kwanza cha kurushia matangazo ya televisheni kwa jina la NIPCO kilianza kazi rasmi katika mji wa Berlin huko Ujerumani, hatua ambayo iliwawezesha watu kuanza kutumia runinga au televisheni. Kituo hicho cha kwanza cha matangazo ya televisheni kilipewa jina la NIPCO kwa shabaha ya kumwenzi Paul Gottlieb NIPCO, ambaye alikuwa miongoni mwa wavumbuzi asili wa televisheni. NIPCO alivumbua njia ya kubadili picha na kuwa mawimbi na kisha kuyarejesha mawimbi hayo katika sura ya picha. Miaka 82 iliyopita katika siku kama ya leo, majeshi ya pamoja ya Ufaransa na Uingereza yaliwasili nchini Ubelgiji kwa ajili ya kuisaidia nchi hiyo iliyokuwa ikikabiliwa na uvamizi wa vikosi vya Ujerumani ya Kinazi. Hatua hiyo ya Ufaransa na Uingereza ya kuiunga mkono Ubelgiji ilikuwa kwa mujibu wa makubaliano yaliyokuwako baina ya nchi hizo. Licha ya kuweko muungano huo wa kijeshi, vikosi vya Ujerumani ya Kinazi, mbali na kuyashinda majeshi ya Ubelgiji, vilivishinda pia vikosi vya pamoja vya Uingereza na Ufaransa na kuikalia kwa mabavu ardhi yote ya nchi hiyo. Siku kama ya leo miaka 117 iliyopita, Salvador Philip Dali, mchoraji na mchongaji wa sanamu za mawe na mtaalamu wa sanaa ya maandishi au graphic arts wa Kihispania, alizaliwa. Alianza kuonyesha kipaji chake katika sanaa ya uchoraji akiwa kijana mdogo, na kwa muda mfupi tu akawa mashuhuri kimataifa. Salvador Philip Dali alikuwa na kipaji cha aina yake na ubunifu katika taaluma hizo, na ndiye anayehesabiwa nchini Hispania kuwa mwasisi wa uchoraji wa kisasa. Mwana sanaa huyo stadi aliaga dunia mwaka 1989.
Nam, hapa ni Teheran, idhaa Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, na muda wetu nao unakwenda kwa kasi sana. Bwana Said Hamisi wa Iporio Sepuka huko Singida, Tanzania, umeandika ni juu ya kila mwislamu kufuatilia wasia wa mtume mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ili kutambua viongozi walioachwa na mtume na hatimaye kuwafuata. Anasema uongozi wa watu walioteuliwa na Allah kuwa viongozi si wa maamuzi ya watu, wala si demokrasia za watu wasiojua mbele yao kuna nini wala nyuma yao. Bwana Abdallah Ali Makajura wa Tabora, Tanzania, umesema asante, nasi vile vile tunakushukuru. Ufuatao sasa, wapenzi wasikilizaji, ni muhtasari wa habari za dunia. Wanajeshi makatili wa utawala wa kizayuni wa Israeli wamefanya jinai nyingine ya kumuua kikatili na kidhulma kwa damu baridi kabisa na kutokea nyuma mwandishi mashuhuri na nguli wa televisheni ya Aljazira, Shirin Abu Aqila, alipokuwa katikati ya kazi zake kwenye kambi ya Jenin huko Palestina. Jinai hiyo inaendelea kulaaniwa kila kona ya dunia. Mgogoro wa kupanda bei ya mafuta unaendelea kuvunja rekodi nchini Marekani, na hivi sasa bei ya bidhaa hiyo muhimu imevunja rekodi ya historia ya nchi hiyo baada ya kupanda tena. Baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa limeipa Jamhuri ya Czech nafasi ya Russia baada ya kusimamisha wanachama wa Moscow katika baraza hilo. Raia 60 wa Zimbabwe wameshauliwa na ndovu hadi hivi sasa tangu mwanzoni mwa mwaka huu wa 2022, ikiwa ni idadi kubwa ikilinganishwa na huko nyuma. Na hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu yaani email ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe yetu ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi wa SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya +989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395/6767, Teheran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.